Dalanqo keessatti humna namoota 15 ajjeese kanneen biroo madeesse san bulchiinsi naannoo Oromiyaa hin waamne jechuudhaan pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa roobii kaleessaa dubbatanii jiru. Kanas televiziyoona OBN waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin ture. Raayyaan ittisa biyyaas ta'e poolisiin federaalaa haala akkamiin keessatti bulchiisa naannoo adda addaa seenuu danda'a? Kanarratti abukaatoo manneen murtii federaalaa bulchiisa naannoo Oromiyaa akka ta'an obbo Ibsaa Gammadaa Finfinnee irraa haasofsiiseen jira. Akkas jedhu.
Biyyi kun biyya federaalizimiidhaan bultudha. Mootummaa bifa lamatu jira. Mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoleedha. Humnoonni mootummaa federaalaa naannolee keessa seenuu kan danda'anii bu'uura heeraan ta'e qofaani. Heerri biyyatti ammoo kan taa'ee jiru humni federaalaa tokko naannoo keessa galuu kan danda'u. Rakkoon naannoo keessatti uumame kun naannoodhaan to'atamuu kan hin dandeenyee fi mootummaan naannoo rakkoon keessatti uumame kun gaaffii yoo dhiyeesseefidha. Heerri mootummaa federaalaas kan jedhu kana kan mootummaa naannoo Oromiyaas akkasuma kan jedhu akkasuma kan federaalaa kanaa wal fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa yoo gaaffii dhiyeesse malee humnoonni mootummaa federaalaatiin ajajaman Oromiyaa keessa seenanii tarkaanfii fudhachuu yookaan bobbaafamuudhaaf hin danda'u jechuudha. Bu'uura heeraatiin humnoonni federaalaa kan mootummaa naannoo keessa galuu danda'an gaaffii naannoo sanaatiin jechuudha.
Kan raayyaatti sabiyyaa'o.
Walumaa galatti heera keessatti kan taa'ee jiru humnoota mootummaa federaalaatiin ajajaman jedhee poolisii federaalaa fi raayyaa ittisaas ni ta'a. Inumaayyuu tarkaanfiiwwan rakkoo oomishan sana ittiin qo'atan keessa jalqaba irratti kan fudhatamuu danda'u kan poolisii federaalaa ta'uu qaba ture. Malee raayyaan itti kallattiidhaan kan ajajamuu qabu. Kan raayyaa ittisa biyyaas akkasuma akka amma ibsamaa jirutti mootummaan naannoo Oromiyaas hin gaafanne. Kanaaf gaaffii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti kan hundaa'uu qaban irra guddaan isaa jechuudha.
Egaa kana yoo ta'e amma akka obbo Lammaan Kaleessa dubbatanitti humna waa'ee Calonqoo keessa seene tarkaanfii kana fudhatee waan beennu hin qabnu jedha. Isa kana eenyu ilaaluuf deemaa jechuudha rakkoo uumame akka seera jirutti?
Humna raayyaas ta'e humni biraa kan bobba'ee jiru gaaffii mootummaa naannoo Oromiyaatiin alaba akkuma mootummaa naannoo Oromiyaas dhufe. Humna guddaa waan barbaachisu rakkoon guddaanis waan uumame hin jiru waanuma poolisiin naannoo tasgabbeessuu danda'uudha. Gaaffii akkanaa nuti hin dhiyeessine ayyaana keenya maleedha waan jedhu kan jiru. Itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu qaama humnoota kana bobbaaseedha. Qaamota humna sana ajajeetii ta'uu qaba jechuudha.
Yoo haalli achi keessa jiru sun humnaan ol ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa yoo iyyatee jedha.
Sirriidha. Rakkoon nageenyaa sun mataan isaa jechuudha. Humnaa oliidha. Humnaa olii miti jedhee kan murteeffachuu danda'u mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo sanaan to'achuu hin dandeenye humna kooti oliidha jedhee gamaggamee mootummaa federaalaa karaa seera dhimmoota federaalaatiin gaaffii yoo dhiyeessedha kan humni federaalaa seenuu danda'u raayyaanis kan seenuu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoon sun humna keenya oliidha humna keenya ol miti jedhee iyyuu gamaggamee murteeffachuu kan danda'u mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha.
Mootummaa tokko jalatti jechuun bulchiinsa adda addaa ta'e malee humni tokko akka amma jiraattonni mataa jiran liyyuu poolisii yookiin liyyuu haayil warri jedhaman kun daangaa darbanii dhufanii isa kaan miidhuun tarkaanfiin akkasii kun furmaatatti barbaaduun akka seeraatti eenyuun kan ilaallatudha.
Humnoonni liyyuu haayil jedhaman kun waraana leenji'anii hidhannoo jajjabaas qabanii fi kan balaa guddaa geessisaa jiran waan ta'anii fi humna hidhate akkasii kana. Kan mootummaan federaalaa dhaabbisuu danda'uudha. Humnoonni hidhatan sochii biyya keessatti godhan heeraanis dirqama kan qabu raayyaa ittisa biyyaa fi raayyaa ittisa biyyaatu ittisuu danda'a yookaan jara dhaabbisuu qaba ture jechuudha. Amma bu'uurama heeraatti yoo ilaalle heera biyyattii keessatti raayyaa ittisa biyyaati isaa gaditti poolisiidha kan jiru. Humni liyyuu poolis jedhamee beekamu kun heera mootummaa irratti waan bu'uura qabu. Biyyuu poolisiin sun amma akka ibsamaa jirutti kan mootummaa naannoo Somaaleeti jedhamaa jira. Ajajni isaa ammoo kallattiidhaan kan mootummaa naannoo Somaalee qofayyuu miti jedhameeti kan ibsamaa jiru. Kanaaf jalqabumarraayyuu humni biyyuu poolis jedhamee ibsamu kun seera biyyattiitiin waan deeggaramee utubamee hundeessame miti jechuudha. Jarri kun yookaan poolisii miti yookaan waraanas jedhamanii guutummaatti ibsamaa hin jiran.
hiree murteeffannoo ummanni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 kennameen lafti haneenyu akka ta'e murteeffama kan jedhutu caalaa dubbicha hammeessee jedhu jiraattonni mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan bulchiinsi naannoo Somaalee yeroo adda addaa waliigaltee walii mallatteessanii waggaa 12 keessatti furamuu dhiisuun kun ija seeraaf heera biyyattiin rakkinan fidu.
Kuni rakkinaan fida. Jalqabumayyuu dhimmoonni daangaa wajjii wal qabatanii jiran kun akka heerata taa'ee jirutti waan waggaa 2 keessatti dhumachuu qaban turan. Waggaa 12 turuun isaa dhimmichi akka daran hammaatu fi kallattii biraa qabatus godhee jira. Bu'uura heeraan taa'ee jiruun rakkoo daangaa jiru sagaleen itti kenname murtii san argate waan ta'eef akka murtii sanaatti akka raawwatamu gochuutu irra ture mootummaan. Kanas adda durummaadhaan kan raawwachiisuu qabu mootummaa federaalaati karaa mana maree federeeshiniitiin jechuudha. Rakkoon daangaadhaan wal qabatee ta'u kun bifuma kamiinuu gara waraanaatti deemuu hin danda'u sila akka seeraatti ta'e jechuudha. Maaliif jennaan biyyi kun biyya 2 miti yookaan biyyuma tokkodha. Naannoo Somaalee, naannoo Oromiyaas Itoophiyaadha. Kanaaf inni tokko humnaan fayyadamee lafa qabachuu yaalii gochuun kun akka waan biyya birmadummaa qaban wayii fakkeessaa jira. Kun immoo mootummaan federaalaa dirqama silaa bahuu qabu baachaa kan hin jirre ta'uu agarsiisa jechuudha. Naannoleen akka waan birmadummaa qabaniitti of mul'isaa jiraachuun kun keessattuu mootummaan naannoo Somaalee jechuudha.
Bulchiinsi naannoon rakkinni keessatti uumame ituu hin beekin humni gara biraan kan federaalaa ta'uu kan raayyaa ittisa biyyaa yeroo seenee tarkaanfii kana fudhatu bulchiisonni naannoo walaba ta'anii of bulchaa jiru jechuun dandeessisa.
Dandeessisu akkuma ibsamaa jiru amma humna nuti hin beeknee fi nuti hin gaafannetu tarkaanfii fudhataa jira yeroo jedhamu kana. Caasaan mootummaa naannoo gara gadii jiru kun iyyuu hojii isaa guyyaa guyyaa seeraan hojjetaa jira waan jedhu gaaffii namatti uuma. Kun maalinni humna mootummaan naannoo hin beekne tokko naannoo gandaa fi aanaa irratti isu jiraatee jiru naannoon sun bu'uura seeraatiin of bulchaa jira birmadummaa qabaa jechuun nama rakkisa baay'ee.
Fakkeenyaaf humni raayyaa ittisa biyyaas haa ta'uu humni federaalaa bulchiisa naannoo adda addaa keessa haalli itti buufachuu danda'u jira. Ituu rakkinni uumamin ituu waamamin.
Raayyaan ittisa biyyaa caasaa mataasaa qaba. Bu'uura caasaa mataa sanaatiin kaampilee adda addaa qabaatu. Bahaa lixa kaabaa tibbatti kaampii sana keessa jiraatu iddoo qubsuma raayyaa jedhamanii kan beekaman iddoo baratamaatu jiru. Iddoo sanaan ala ba'ee bakka qubannaa yeroodhaaf itti godhatu qabaachuu hin danda'u. Kuni seeraanis dorkamaadha jechuudha. Qubsuma caasaa isaa keessa jiruun ala ba'eera taanaani. Uummata keessa yookaan hawaasa keessa jiraa jechuudha. Kun immoo waan seeraan deeggaramu miti bu'uura mootummaan naannoo ibsateen malee kaampii isaanii keessaa ba'anii haalli itti isaan aanaalee yookaan gandoota keessatti qubatanii jiraachuu danda'an hin jiru.
Dhaabbatooti barnoota adda addaa kan akka yuunivarsiitii, kolleejii kanneen fafakkaatan mooraa keenya keessa raayyaa ittisa biyyaa jiraa jedhu inni kunoo ija seeraan attamitti ilaalama?
Dhaabbilee mootummaa olaanoo kanneen yuunivarsiitii keessatti yoo ta'e kan jiraachuu danda'u tarii dhaabbileen kun kan federaalaa waan ta'aniif poolisiin federaalaa eeguu qabaa yoo jedhani poolisa federaalaa ta'a malee raayyaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf qubsumni raayyaa kan manneen barnootaa olaanaa fi bakkoota adda addaa isaan kun hundi isaanii seeraan waan deeggaramaniitu seeraan ala jechuudha.
Aangoonni tokko tokko akka falmanitti kolleejonni dhaabbatoonni barumsaa sadarkaa olaanaa yuunivarsiitiin waan akkasii mootummaa federaalaa jala waan jiranii fi caasaa mootummaa giddugalaarraa kan dhufetu eeguu qabaa jedhanii kan falman jiru. Yoo eeguutu irra jira ta'ee poolisii federaalaa ta'a moo raayyaa ittisa biyyaa ta'a?
Eeguun sun isaa waan humna guddaa gaafatu yoo ta'e poolisii federaalaa ta'uu danda'a. Kanaan achi raayyaa ittisa biyyaa garuu ta'uu hin danda'u. Maaliif jalqabumarraa humna eegdota mataa isaanii qabu dhaabbileen barnootaa olaanoo kun waan humna isaaniif ol ta'e dhaabbileen kun kan federaalaati yoo kan jedhamuun deemame poolisii federaalaatu eeguu danda'a. Jalqabumarraa iyyuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kan inni ittiin hundaa'e labsiin hundeessaa isaa kan inni ibsu birmadummaa biyyattii eegsisuu waan jedhu wal qabata. Diina biyya alaarraa dhufee biyya kanarratti rakkoo uumuu danda'u waan akkasii kanaaf uummatarraa fi biyyarraa qolachuudha malee dhaabbilee federaalaa eeguu waan jedhu hin dabalatu.
Hayyuu seeraa obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaa galatoomaa.
ayyee galatoomaa isinillee olii raadiyoo sagalee miidhagina.
Hajilau daratae rubuti yaje yabaye garbaje injira tu khambirtae biya bibiye torati sama biya na gogezati akafal machuna murti sota rubuti yaje yabaye garbaje injira tu khambirtae biya bibiye torati sama biya na gogezati akafal machuna murti sabagorachite o kapaye sodalu putiral chakamache ya sabagorachite o kapaye gabrofa masaba o kualanalu ifuma sosoba o matu intalu arada gochago dawe urmugam so sabahoti jani hajilau daratae hajilau daratae